Hortxe, Euskara estatugintza eta naziogintzaren erdian jardunaldiak datorren astean ostegun eta ostiralean Iruñan izango direnak, Jakin aldizkariak eta UEU Kodako Euskal Unibertsitateak elkarlanean antolatutako hitzardia, hitzordua, jardunaldietako bat esango dugu, jardunaldi hainbat antolatu dituelako Udako Euskal Unibertsitateak, udako eskaintzari begira, eta nola ez, urteroko udako ikastaroak ere antolatu dituelako, eta horri begira jarriko gara segidan, gehiago ikasi nahi dugulako, eta uda ere ikasi eta ideiak trukatzeko garai egokia ere izan daitekelako. 34 ikastaro eta 6 jardunaldi orotara antolatu dituztenak, Baionan, Iruñean eta Eibarren, ekainaren 29tik uztailaren 22ra izango dira arteari, musikari, giza zientziei, ingenieritzari eta teknologiari buruzko ikastaroak, eta urtengo UEUk, Udako Euskal Unibertsitateak antolatu duen leloa, jardun izango da, eta horri buruz, baxetasunak biltzeko gurean Irati Iziar, udako ikastaroen arduraduna, egunon eta ongitorri Irati.
Egunon, eskerrik asko.
Esan bezala, eskaintza zabala beste urte bat segidan antolatu duzuena, uda honetarako, eta jardunaldi bereziak baita, eta horien artean lorearekin aipatzen genuen Euskara estatugintza eta naziogintzaren erdian, hori datorren astean, baina gaur bertan ere beste bat ere baduzuena, eta arrakasta izaten ari dena okerrez banaiz, elikadura burujabetza eta agroekologia ikertzen, baote dago Euskal ikertzaile sare bat sortzerik, hori izenburua eta aretoa bete-bete aukerrez banaiz.
Bai, alaxe da, eta zuk ondo aipatu bezala, ez? Aurtengo udako ikastaroen ezaugarria ere hori xe da. Jardunaldiak edo topaketak integratu ditugula udako ikastaroen eskaintzan. Konturatu garelako baita, jardunaldi formatuak edo sare hori sortzeko aukera ere, uztailan ere posible dela, eta begira, momentuz oso emaitza onak ematen dabil.
Eta hortxe, gaur jardunaldi horitako bat aipatzen genuen bezala, aurrez kainaren 6an izan zenuten, munduari so, 21. mendeko imperialismoaren hausnarketa prozesu ezberdinen gakoei erreparatuz, izenburu hori zuen jardunaldia, eta atozen astetan ere gehiago izango dira, Uztailaren lehenean ere, hortxe informazio eta dokumentazio kudeatzaileen lehenengo bilkura egingo duzue, hizkuntzari ere eskainiko diozue tartea, eta baita beste ekonomi bat sustatzeko unibertsitate eredu eraldatzaileari ere, hori jardunaldietan barnebildu duzuena, baina ikastaroak ere mordo bat esan dugun bezala 34 ikastaro antolatu dituzue orokorrean uda honetara begira, 43. edizio aurtengoa, eta esango dugu baduzuela jada esperientzia honetan, uda ere bada ikasi eta ideiak trukatzeko momentu egokia Irati.
Bai, alaxe da, ez? Eta 43. urtez ere, eskaintza egiteko gure erronka hori, jartzen diogunean gure buruari, ez da, horrekin kontatzen dugu, baita, ez? Badakigu uda garaia ere ikasteko, formatzeko, baina batez ere baita topagune hori sortzeko eta biltzeko aukera paregabea da. Ez batez ere, ikasturtea amaitzen dabil, legia da erdi nekatuta iristen garela garai honetara, baina horregatik ikastea placer bat da. Ez, gure ikastaroetara datorren jendeak ere badaki, orduan badator ikastera, baina nahi duelako, edo baita batzutan lanerako behar duelako, edo pertsona moduan garatzen lagunduko diolako, baina badauka beste motivazio hori baita, ez, udan da, ikastaro praktikoak izango dira, eta gustora ikastera dator, esfortzurik gabe, orduan, udako ikastaroen planifikazioa egiten dugunean eta ikastaroak aukeratzerako orduan edo zein ikastaro eman Iruñan zein Baionan eta hori beti buruan daukagun irudia hori da, ez? Uztailan gaude eta ikasteko plazerra landu nahi dugu.
Eta funtzio horiek guztiak betetzen ditu Udako Euskal Unibertsitateak udarako egiten duen ikastaroen eskaintzak, aurtengoan jardun leloa hartuta eta adieraren, bi adierak, ez, hitzaren bi adierak ere kontutan hartu nahi dituzuelako.
Bai, hori da, alde batetik izan da, omenaldi txiki bat baita, ikastaroetan sartu ditugun 6 jardunaldi hoiei, eta zuk aipatu bezala, ez, aldi berean ikastaroetan hitz egingo dugu, ez, topagune bate sortuko dugu horretarako, baina jardun lan ere egingo dugu, ez, lehen esan dakoa, ikastera gatoz azken finean, irakasleak ikastera, baina ikasleak ere beraldetik zerbait jarri beharko du, ze ikastaro praktikoak dira, lehen esan bezala, orduan, lanera ere badatoz udako ikastaroetan.
ikastaro praktiko horietara, beraz lanera baita ere, hitz egitera eta lan egitera eta bueno, beste urrats bat gehiago emango duela Udako Euskal Unibertsitateak esan liteke, bueno, ba ekimen honekin esan dugun bezala 43. edizioa baduzu esperientzia honetan, baina urrats berriak ere ematen ari da Udako Euskal Unibertsitate azken aldian eta hor dugu berriki Ikergazte egindako kongresua baita, ez dakit nola ikusten duzuen garapena, Iñaki Alegriak aipatzen zuen baita unibertsitate sistemaren barruan sare euskalduna biltzen ari zaretela, urrats gehiago eman nahi dituzuela eta hildo horretan uda honetako beste urrats bat gehiago izan daiteke.
Hori da, ez? Egia da zuk aipatu bezala, Udako ikastaroetan esperientzia luzea daukago eta hori da Udako ikastaroak dira UEUri ere izena ematen diotenak, ez horregatik Udako Euskal Unibertsitatea, baina UEUr dagoeneko azken 10-15 urtetan ere urte osoko Euskal Unibertsitatea ere bada, ez? Urte osoko eskaintza daukagulako, urte osoan ikastaroak eskaintzen ditugulako, baina baita argitaletxea ere badaukagulako, eta gero, bazuek aipatu bezala eta Iñakik esandako bezala, ez? Euskal Komunitate Zientifiko horren bilgunea ere izan nahi dugulako. Orduan, Udakoak dira da, ba, gure jarduerarik ezagunenan, baina erronka moduan da urtero, ba, gauza berriak egitea, eskaintza berria egitea, baina erronka da baita hori, ez izatea, ba, nolabait euskal komunitate zientifiko horren ere erreferentzia bat.
Eta erreferentzia hori bazarete, izaten ari zarete eta bueno, ba hortxe izen ematea ere dagoeneko zabalik dagoela Udako ikastaroi begira esango dugu eta hemendik onbite egingo diegu entzule guztiei ba hortan parte hartu nahi izatera ba bueno, animatzeko eta informazio ere eskura badagoela, baina eskatuko dizugu informazio gehiago ere ematea Udako ikastaro horiei begira aukeraketa bat egitea kaso zail izan daiteke, 34 ikastaro direlako eta bakoitzak ere interesgarritik asko duelako, baina pixka bat nola antolatu dituzuen, Errika, Zeiruñan, Eibarren eta Baionan izango dira, gaien arabera nola antolatu zuen aurtengo azaldu guzu pixka bat irati.
Bai, bigira. Zuk aipatu bezala, ez? 34 ikastaro hoien artean hautaketa bat egitean niri oso zaila egiten zait, niri ustez guztiek daukatelako zerbait interesgarria, ezpada gaia da gai hori lantzeko modua edo irakaslearen jarduera bera da interesgarria. Eta begira, ba, ikastaroak antolatzerako orduan erreferentzia dira guretzat baita gure bazkideak eta sailak, beraiek direlako gure adituak, ordan beraiek proposatzen dizkigute ikastaroak. Beraiek ikusten dute, ba, gizartean ze gai izan daitezken interesgarri eta hoiek lantzen ditugu. Horretaz gain, ba, euren inguruan ere, ba, gurekin lanean dabilen hainbat profesional baditugu eta baita hainbat erakunde ere, eta beraiek ere egiten dute azterketa berdina eta horrekin egiten duguna da eskaintza diseinatu. Egia da ere, azken urteotan eskaintza hori diseinatzerako orduan zailtasunak izaten ditugula hautaketa egiteko, ze jasotzen ditugu behar ditugun proposamen gehiago. Adibidez, aurten argi geneukan 40 jarduera eskainiko genituela eta ia 100 proposamen jaso genituen. Orduan, ba, hori baloratzeko, ba, gure batzorde akademikoak parte hartzen du, gure aditu sareak ere parte hartzen du, eta hautaketa egiterako orduan egiten den balorazioa da batez ere, ia, ba, bueno, ikastaroa berritzailea izatea, gaia berritzailea, eta gero, ba, Baionan, Eibarren edo Iruñan ematea, banaketa egiterako orduan tokiko beharretara zuzendua izatea ere kontutan hartzen dugu, ez? Eibarren daukagu ikastetxe nagusia eta hemen urte osoan zehar Udako ikastaroak ikastaroak eskaintzen ditugu, jarduera akademikoa daukagu, baina Baionan eta Iruñan eskaintzea erronka bat da guretzat ere eta ez da kasualitatea. Horretarako oso baliagarria dira ere gure bazkideak eta beraienkin batera ere egiten dugu hautaketa hori. Orduan ikusten duzuenez, eskaintza oso anitza da, baina bai saiatzen gara bat tokiko beharrak ere asetzen.
Eta horrela antolatu dituzue Iruñean 8 ikastaro eta jardunaldi bat, Eibarren 18 ikastaro eta 5 jardunaldi eta Baionan 8 ikastaro, formatuari dagokionean ere ezberdintasunak akaso egin behar dira, lau formatu desberdineko ikastaroak ere badaudelako tartean.
Hori da, formatua ere, ba, uda garaiak berak ere markatzen digu, orduan ba, ikastaro laburrak dira, 10-15 ordukoak ziurrenez, gehien bat, goizez bakarri, goiz eta arratsaldeko jarduna ere markatzen da, gero datak ere ba, tokiko beharretara ere egokitzen ditugu, adibidez, Iruñan ikastaroak eskaini nahi baditugu, ba, beti ere San Ferminen ostean eskaintzen saiatu behar gara, eta gero formatuak eta ezaugarrien arletik, ba, bai esan, ba, ikastaro batzuk espezializatuak direla, hau da, ba, egia dauetan parte hartzeko agian aurretik ezagutza maila bat bai behar da, edo pixka bat gaia ezagutzea, aldiz ikastaroen gehienak divulgaziozkoak dira, hau da, edo nork parte hartu dezake, eta gero baditugu ikastaro batzuk pixka bat bereziak direnak, eta jendeak ere galdetzen digunak, ia, zergatik eskaintzen ditugun alakoak, badira, garapen personaleko ikastaroak ere. Zego, ikusten dugu, ba, interesgarriak direla ere, ba, uda garaian lantzeko, eta, bueno, ba, komunitate zientifiko horri ere, ba, pertsona moduan garatzen laguntzen dielako.
Bueno, beraz, lau formatu ezberdineko ikastaroak esan bezala, topatuko dituzue eskaintza honetan, esan dugun bezala, ba, hilaren amaieran, hasiko dan eskaintza, ekainaren 29an, eta uztailaren 22 arte, Iruña, Eibar, eta Baionan, izango diren udako ikastaroak, eta informazio praktikoa, deitzen diogunari buruz ere eskatuko nizuke xetasunen bat, prezioi dagokienean, eta aipatu, bueno, laguntzak ere egongo direla tartean, aipatu iguzu irati.
Bai, hori da, prezioak, begira, ikastaroaren iraupenaren arabera ezberdinak dira, orduan, ba, orain kopuru batzuk ezin dizkizuet eman. Eta gero bai betik, bekak eta diru laguntzak eta deskontuak ere badaude, ez? Hori ere saiatzen gara jendeari errezten gure ikastaroetan parte hartzea. Adibidez, gueuk deskontuak egiten dizkie, ba, ikasle langabe eta erretiratuei, eta noski gueuko bazkidei ere. Aurten gainera, berritasun gisa, berria lagunek ere gueuko bazkideen deskontu bera izango dute matrikula, 25%. Hori gueuren aldetik. Baina gero badaude hainbat udaletxe eta erakunde ere diru laguntzak ematen dituztenak beraien herritarrak udako ikastarotara etorri ahal izateko. Eta hemen aipatu behar dana da Bizkaiko Foru Aldundiak ematen duena, zeu da bai dala benetan diru laguntza eder bat eta jendeak jakin behar du hau existitzen dela, eta da bizkaitarrak izan behar dira, baina ikasle unibertsitarioak edo ikasle unibertsitario langabetuak. Orduan hauei Bizkaiko Foru Aldundiak eskaintzen die matrikula, garraio gastuak eta ostatu gastuak doan. Orduan bai da sekulako diru laguntza, baina gero bai aipatu baita bedaudela beste hainbat udal ere, ba esfortzu bat egiten dutenak diru laguntzak ba sortzeko udako ikastaroetara etorri alizateko beraien herritarrak, eta hauek ere ba bueno ezagutu behar dira, gure webgunean ere aurkituko dituzue eta eskatu behar dira noski.
Bueno, hori izango da, bueno, aukera hainbat murriztu edo bueno, laguntzak bideratuta ere izango direnak, oro har esango dugu ikasle, langabe eta jubilatuek 110%-ko berapena eta UEUkidek ere 125%-ko berapena izango dutela, eta bueno, martxan dela izen ematea, maiatzaren 25an ireki zenuten eta amaitu ikastaro hasi baino astebete lehenago izten da, uste dut aukera.
Bai, hori da, ez, ikastaroak ekainaren 29an hasiko direnak, ba, aurreko astean itxiko dira, baina adibidez Iruñakoak uztailaren 20an hasiko direnak, ba, oraindik irekita mantenduko ditugu askoz ere denbora goiago, ezta? Orduan, horregatik garrantzitsua da webgunean begiratzea eta ikastaro bakoitza noiz izten den.
Bueno, ba hortxe, eta informazio guztia esango dugu ueu.eusen topatu daitekela, izen ematea ere bertan egin behar dela, eta guztia martxan dagoela, gogoa besterik, ez? Eta ikasteko gogoa, esan bezala, ba udako Euskal Unibertsitateak udarako egiten duen ikastaron eskaintza honetan parte hartu nahi duenarentzat. Irati Iziar bertako arduraduna, ikastaroen arduraduna, eskerrik asko xetasunengatik eta ongi atera deia dena.
Ba, oso ondo, eskerrik asko guztiagatik eta badakizu hementxe gaude.
Eskerrik asko, ondo izan. Bye.